spurgte farisæerne de tjenere, der var blevet sendt ud for at fange Jesus. I løvehyttefesten, da den blev fejret. Og så er det, at de må sige, da de kommer tilbage til farisæerne, aldrig har dog noget menneske talt, som dette menneske taler. Er I nu også blevet ført vildt, må farisæerne sige til dem, irriteret. Der var ikke andet for, end at de selv måtte afsted tidligt næste morgen, står der. Det var dagen efter løvehyttefestens afslutning, og der er det så, de tidligt om morgenen begiver sig afsted ud til, hen til tempelpladsen. Og de tager en kvinde med, og ganske rigtigt, da de kommer derhen, så sidder han allerede i nærheden af tempelblokken og taler til mennesker og underviser dem, trods at festen lige var sluttet, og det var dagen derpå, eller morgenen derpå, så var der allerede sort af mennesker på tempelpladsen. Og så er det altså, at de her mennesker, de ser en kvinde, der bliver ført hen til Jesus af farisæerne. Hvad var det mon egentlig, at disse farisæer havde gang i? Der har været spænding i luften, ingen tvivl om det. Og kvinden siger ikke noget, hun ser nærmest angst og forskræmt ud. Og efterhånden så er vel sammenhængen gået op for folk på tempelpladsen. For på farisæernes ord kunne de forstå, at hun netop var afsløret for åbent tæppe. Hun var gået i seng med en, hun ikke var gift med. Det var ikke kun en pinlig affære, men det var også en farlig ting for hende. For egentlig så foreskrev Toraen loven, at hun skulle stenes, for at det onde skulle holdes væk fra Israels midte, og ikke få lov til at smitte og brede sig. Det var så sandelig ikke en ting, som loven tog let på. Og det hørte de da også, at Jesus mindede farisæerne om, hvad Moses havde sagt, så hun var altså virkelig kommet i den varme stol. Var det deres nidkærhed for Moseloven, der havde drevet dem til det her? Moses har sagt, du skal lige vide, Jesus, vi minder dig lige om, hvad Moses siger om det her. Men det var nu ikke så almindeligt, de ellers spurgte ham til råds i retslige sager, for den respekt viste de ikke Jesus, uden de havde bagtanke med det. Der var noget uldent ved det her. Det har vel mange også fornemmet. Og måske var det derfor, de kun kom med den ene part i denne her sag. Fordi hun skulle bruges som et brik i et taktisk spil. De ville have Jesus i gyngen, de ville få ham til at sige noget, som de senere kunne bruge imod ham. De havde jo hørt, at Jesus havde sagt, ikke en tøddel af loven skal forgå. Har I ikke hørt? Jeg er ikke kommet for at nedbryde Moses. Jeg er ikke kommet for at nedbryde Moses og profeterne, havde Jesus også sagt. Samtidig så vidste de jo, at Jesus spiste sammen med tollere og syndere og tilgav dem. Så lige meget hvad Jesus ville svare, så ville det bringe ham i konflikt med sig selv. Hvis han frikendte hende, så havde farisæerne fanget ham i lovbrud. Hvordan ville Jesus nu håndtere denne her sag? Først så tøver Jesus, og så sætter han sig på huk, og så skriver han med sin finger i sandet. Det eneste sted, vi hører om, at Jesus skrev. Han skriver med sin finger i sandet. Men farisæerne, de bliver ved med at trænge sig på. Men Jesus sidder tilsyneladende ganske uanfægtet videre og skriver. Hvad var det, Jesus ville? Vi sad han og ligesom samlede tid til at holde en længere tale. der er kort og direkte og med ganske, ganske få ord af Jesus, der tager sagen en fuldstændig drejning. For Jesus siger nemlig, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Andet sagde han ikke. Så skrev han videre med sin finger. Der blev på den måde vendt fuldstændig op og ned på tingene. For nu var det pludselig ikke kvinden, men nu var det farisæernes liv, der var på dagsordenen, der blev sat fokus på. Det er næsten som i en retssal, hvor det utænkelige sker, at den tiltalte pludselig, eller at den anklagende part, pludselig bliver den tiltalte part. Nu vender pilen pludselig den helt anden vej. Tænk med nogle ganske få ord. Det er ikke underligt, at tjenerne kom tilbage og sagde, aldrig har noget menneske talt, som han taler. Vi har ikke hørt noget lignende. Den er jer, der er syndfri. Med disse ord skiller Jesus hver enkelt ud fra flokken. Han siger ikke, dem er jer, der er syndfri. Han siger, den er jer, der er syndfri. Han stiller altså med andre ord hver enkelt ansigt til ansigt med sig selv og sin egen synd. Og læg mærke til, Jesus, han dømmer dem ikke. Det gør han ikke. Han overlader dem til en efter en at være sin egen dommer, inden steningen kan begynde. Aldrig har dog noget menneske talt, som dette menneske taler. Var der nu, mon nu, nogen af dem, der havde frimodighed til at kaste? Sagen var jo den, at ikke bare kvinden var blevet taget på fersk gerning i synd. Det var farisæerne også. Begge parter var taget på fersk gerning i synd. Kvinden i utroskab. Farisæerne foruden deres lumske måde at stille fælder for Jesus på. Så også i at anklage en, der var faldet i synd, uden at de indsede deres egne synder. Og det gennemskuer Jesus. Så man kan sige, at begge parter bliver ramt af lovens ord. Først kvinden ved farisæernes ord, så farisæerne ved det, Jesus sagde. Og deres lumpenhed afsløres da også ved, at de kommer med den ene part i den her sag. Hun var taget på fersk gerning. Og i loven står, at begge parter skal føres frem. Så det var altså ikke i nidkærhed fra Moseloven, de kom. De havde helt andre hensigter. Og så er det så, at den ene efter den anden går bort. Da de hørte det, gik de væk en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. En ting var, at farisæerne og anklagerne var gået bort. Men hvad nu? Nu skulle Jesus så først til at vende sig imod kvinden. Hvad ville der nu ske? Men se der, hvor farisæerne så en kvinde som en ting, de foragtede at kunne bruge i et taktisk spil, der så Jesus et menneske, som han elskede, på trods af alt. Et menneske, som han ønskede at frelse, et menneske, som han ønskede at tilgive. Formentlig har hun også måttet se på sig selv med foragt og med skam. Måske sidder du her lige sådan i aften, på grund af en eller anden synd i dit liv, i din fortid, eller måske mange synder, eller en synd, du nu lever i. Husk, at Jesus så et menneske, han elskede og ønskede at frelse og tilgive. Og det på trods af det forfærdelige, hun havde gjort. lige meget, hvordan du ser ud. Også derind, hvor andre mennesker ikke kan se dig. Og lige meget, hvor mange ar du har i sjælen fra din fortid eller din nutid, så elsker Jesus dig. Også du, der måske må foragte dig selv og sidde med dyb skam, enten på grund af en sådan synd eller en helt anden synd i dit liv. Ting, som du aldrig ligesom har kunne komme over. Se, at bekende sin synd, det behøvede hun ikke, for det havde andre gjort for hende, og hun prøvede heller ikke at forsvare sig over for anklagerne. Hun var taget på fersk gerning, afsløret. Hun var ribbet for alt forsvar. Hun stod altså ansigt til ansigt med virkelighed. Og nu måtte hun så i angst vente på hendes dom. Også hun kunne jo have skyndt sig bort. Det kunne hun jo sådan set have gjort, nu farisæerne var forsvundet også. Men så havde hun aldrig fået lov til at høre disse ord fra Jesu mund. Heller ikke jeg fordømmer dig. Mange i dag vil sikkert se stort på kvindens synd. Eller finde formildende omstændigheder omkring synden. Tag det ikke så tungt. Vi er alle syndere. Læg mærke til, at Jesus han trøstede hende ikke med at minde hende om, for eksempel, at farisæerne er jo også syndere. De er jo ikke ret meget bedre, farisæerne, når det kommer til stykket. Så når Jesus kan tilgive, så gør han det aldrig på grund af formildende omstændigheder omkring synden. Han gør det heller ikke ved ligesom at nedskrive lovens krav og lægge overlæggeren sådan, så den er overkommelig for os. Synd er altid dødsens alvorlig, da synden gør os skyldige over for Gud. Og den er langt værre, og den er langt større i dit og mit liv, end vi forestiller os. Så der er en helt, helt anden grund til, at Jesus kan tilgive hende og ikke fordømme hende. Det skal jeg komme ind på til allersidst. Jesus var for øvrigt den eneste, der kunne kaste sten på hende uden selv at blive ramt, for han var syndfri. Men det gjorde han ikke. Og det på trods af, at der var ingen, hvem synden vagte smerte, som netop Jesus. Ham, der kom fra en himmel, hvor alt er rent og helligt og fuldkomment. Det er ikke for ingenting, at Jesus senere må sige, gå bort og synd fra nu af ikke mere. Hendes synd var direkte synd mod det sjette bud, men det var også synd mod flere af de andre bud. Det var også forsyndelse mod budet om ikke at måtte stjæle, om ikke at måtte begære osv. Jeg tror, vi tit måske kan fristes til at gå let hen over det, hun havde gjort. Og nogen også ligesom fremstille hende som lidt af en martyr. Det, hun havde gjort, det var sandelig alvorligt nok. Måske havde hun været medskyldig i at en anden mand, der levede i et ægteskab, nu havde ladet sig friste og var blevet utro. Måske var hun skyld i, at en ugift mand nu lod sig friste af det, der skulle gemmes til en kommende ægtefælle. For uden selv at være utro, var hun også medskyldig i, at en anden var blevet det. Hun havde både stjålet og begæret, hun havde brudt ægteskab. Måske havde hun også selv en ægtefælle, der var blevet bedraget, hvem ved. Det er ikke for ingenting, at vores Bibel må sige nej til utroskab. Enten det er udenomsægteskabeligt, eller det er førægteskabeligt samliv. Hvad havde hendes synd ikke lavet af ravage og kostet menneskelige tragedier, det får vi ikke noget at vide om. Kun det, at hun var taget på fersk gerning i ægteskabsbrud. Det var altså det, der var blevet opdaget. Måske var der ting, der aldrig var kommet frem i lyset i hendes liv. Læg mærke til, at Jesus tager aldrig alvoren af lovens bud. Det gør han ikke. Jesus nævner det her, eller jeg nævner det her, for at vise, hvor alvorlig og forfærdelig og ødelæggende og destruktiv synd er. Både over for vores næste, os selv, og ikke mindst, hvordan den tager sig ud for Gud. Og hvorfor Jesus må fordømme synden, uden dog at fordømme synderen. Og hvordan Jesus kan gøre det, ja, det vil jeg afsløre lige om lidt. Det er der nemlig kun én eneste grund til. Men ligesom at ville bruge den beretning, som desværre mange har brugt den til, også af folk, som har stået på talerstol, ligesom at bruge beretningen til at bagatellisere syndens alvor, det er simpelthen, eller det ville være at læse Bibelen med fandens briller på. Jeg vil gerne illustrere det her med et eksempel, som nok står printet ind i os. Vi oplevede for nyligt at høre om, mange siger også på fjernsynet, en bus, der pløjede, eller en lastbil, der pløjede sig igennem en menneskemængde. En, der direkte kørte for at meje mennesker ned i sin galskab. Og der er vist ingen af os, der ikke synes, at det virkelig var forfærdeligt, det han gjorde, og det var da godt, han blev skudt så hurtigt, som han blev. Og der vil sikkert også være nogen, der hvis han ikke var blevet skudt, men var blevet fanget i levende live, ville begynde at gå ind for dødsstraf, selvom de måske ikke havde gjort det før. For vi synes, det er så frygteligt og så barbarisk og så modbydeligt, at kun døden kunne synes at være en passende straf for det her. Se, den forargelse og den vrede, som vi kan opleve over noget sådan forfærdeligt, med den har vi bare smagt en lille bitte flig af Guds reaktion over for synden, over for vores næste. For den er afskyelig for ham, og Gud må forfærdes, det er synden, det er som en ræv i en hønsegård. Det er så ødelæggende. Og når vi ved, at vores smerte og vrede og had er for intet at regne imod det, Gud må føle over for synden, ham der er ren og hellig og fuldkommen, ja, så bliver tingene virkelig sat i relief. Og når Nyt Testamente siger, at den, der blot er skyldig over for et af Guds bud, bare den, der har overtrådt det ene af Guds bud, er egentlig skyldig i dem alle sammen, så alvorlig er synden for Gud. Jeg husker missionær Grøn, det står ikke i mit manuskript, en ældre missionær, der i dag er død, han fortalte det lige til et møde. Han var sådan meget pædagogisk. Og så sagde han, din synd står i forhold til den, du har forsyndet dig imod. Og så nævnte han et eksempel. Ja, en elev, der gik op og gav skoleinspektøren et blåt øje, det kunne få alvorlige følger. Han kunne blive smidt ud af skolen og så videre. Det var da også noget af en straf. Men han sagde, prøv at gå over og give dronningen et blåt øje, eller kongen et blåt øje, som det var dengang. Så kan jeg love dig for, at det får følger. Din synd står i forhold til den, som du har forsyndet dig imod. Og det er altså den hellige, almægtige, evige Gud, som vi skal stå til regnskab overfor. Og nu siger vort Nye Testamente, og Jesus endda selv siger det, også med det henblik på det bud, som kvinden stod anklaget overfor, der siger Jesus, at enhver, som bare kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og samme sted, næsten samme sted, siger han, den der bliver vred på sin bror, er skyldig i at slå ihjel. Jeg er skyldig til helvedes ild. Så hellig og så nøje regnende er Gud. Det er altså ikke en hvem som helst, selvom man gerne vil gøre ham tit i dag. Det er den hellige, som vi skal stå til regnskab overfor. Det vil altså sige, at heller ikke det derinde skjult for alverden, som andre ikke opdager. Heller ikke her kan jeg lukke døren for Gud. For så nøjeregnende er han. Så selv det, som ingen mennesker nogensinde vil kalde mig til regnskab for, eller har bemærket, det er kendt af ham. Forstår du det her? Der står jeg skyldig. Ikke bare over for det sjette bud, det gør jeg også. Også over for det femte bud. Om at slå ihjel og for alle de andre bud. Over for alle Guds bud. Der må jeg stå skamfuld og bøjet over for den hellige. Det er Paulus, der siger det i Romerbrevet, og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes. Og hele verden står strafskyldig over for Gud. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Den, der er uden synd, skal kaste den første sten. Hvem er uden synd? Det kan godt være, at du sidder tilbage i aften med en forargelse over fariserne. Deres falskhed, deres udleverende af andres synd. Hvor var det godt, Jesus fik skovlen under dem, ikke sandt? Men til dig vil jeg spørge, hvor tit var du ikke med på det hold? Hvor tit sad du og jeg ikke tilbage med fariser sindet og var parat til at udlevere andre synder, uden at vi tænkte ret meget på vores egne? For med din dom, siger Paulus over andre, fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Romerne 2:1. Det er svært for en fariser at blive bøjet, at skulle regnes på linje med en synderinde. Det under, det kan Jesus gøre og udrette os i aften. Også over for dig, der måske ikke har syndet i noget, du mener har lighed med hendes synd. Der er mange måder at kaste med sten på, som måske ikke vækker så meget opsigt. Hvor tit var jeg ikke med til at anklage andre uden at indse min egen synd. Og jeg vil sige det, hvad enten du i aften har fundet dig selv som kvinden, eller du har fundet dig selv som fariseren, så har vi lige stor brug for Jesus. Så har vi lige stor brug for nåden og tilgivelsen. Det kan være, det er ikke så svært at indrømme, som en siger, at man er en stor synder. Det tror jeg som også godt fariserne kunne, når det kom til stykket. Det kan vi godt gå med til. Vi er store syndere. Det var meget værre, hvis der kom en og pegede på mig og sagde, du er en lille tyv. Jo, vi kan godt tale almindt om synden. Det koster ikke så meget at indrømme. Men det er langt værre, hvis en kommer og siger, du er en lille løgner. Alle har syndet. Hvor er det vigtigt, at vi ikke virer uden om det her? Hvor er det vigtigt, at vi stiller os ind foran Jesus og lader os afsløre? Og erkender det. Og bekender vores synd over for ham. Tænk også på sådan nogle dage, hvor der er rig lejlighed til det. Også at gå til skriftemål. Vi har også en præst iblandt os, hvis man synes, det skal være en præst, der har tavshedspligt. Og som bor der dybt inde i Aarhus, og som måske ikke så mange er så tæt på til dagligt, det kan være en hjælp, at det ikke er det. Det kan samtidig være svært for nogen at gå til nogen, der er meget nær på. Det kan man benytte sig af også her, eller tale med andre. Helt bekendt konkret bekende sin synd, sige det med navns nævnelse, og en på Guds vegne må få lov til at tilsige dig alle dine synders nåde i forladelse, i faderens og søndens og helligåndens navn. Gud låner samtidig mund til et andet menneske. Kvinden, hun blev hos Jesus med al sin skam, og hun oplevede, at Jesus ikke fordømte hende. Han elskede bestemt ikke hendes synd, men han elskede hende. Og derfor siger Jesus også til hende, gå bort og synd fra nu af ikke mere. For den, der har mødt den kærlighed hos Jesus og den tilgivelse, det menneske kan ikke bare ligegyldigt leve videre i synden. Syndernes forladelse betyder ikke syndernes tilladelse, men bekendelse og opgør. Heller ikke jeg fordømmer dig, siger Jesus til hende. Tænk, det kunne Jesus sige. Heller ikke jeg fordømmer dig. Hun stod skyldig efter lovens bud til stening. Og nu får hun altså livet fuldstændig tilbage af Jesus. Det bliver hendes redning, at hun midt i Moselovens dom møder Jesus. Jesus går, om man så må sige, imellem. Det er også din og min eneste chance, at Jesus går imellem og helt og fuldt kan frelse. Jeg tror, det var Willy, der sagde det nogenlunde sådan. Der er intet i din fortid, der forhindrer dig i at have en herlig fremtid med Jesus. For der er tilgivelse og frelse hos ham. Og nu er så til sidst spørgsmålet, som vi må sidde undrende tilbage med. Og det må vi have et svar på. Hvordan kunne Jesus bare slå en streg over Moseloven og så tilgive hende? Ham så sagde, ikke en tøddel af loven skal forgå. Ikke et ord. Den, der har brudt Moselov, må uden barmhjertighed dø på to eller tre vidners udsagn. Og Jesus kendte bedre end nogen anden, at der stod, at begge parter skulle føres uden for byen eller byporten og lide døden. Hvordan kunne Jesus sige til hende, heller ikke jeg fordømmer dig, og lad hende gå? Det kunne Jesus sådan set heller ikke. For synden, den blev bragt uden for byen, og synden fandt og fik sin velfortjente dom. Det var bare en anden end hende, der kom til at bære den derud. Det var en anden end hende, som blev knust under hendes synd. Men Herren lod al vor skyld falde på ham. Falde over ham. Står der i Jesajas 53. Der var en anden, der sagt sammen under syndens byrde. Det er Hebræerbrevet, der siger det, der var. Derfor var det også uden for byporten af Jesus led. For at hellige folket med sit eget blod. Jeg ved ikke. Står der ikke noget om. Vi ved ikke, om hun var en af de kvinder, der stod ude på Golgata langfredag. Det er ikke mærkeligt, hvis hun har været en af dem. Det er højst tænkeligt. Hvis hun var, så kunne hun med fuld sandhed pege på korset. Med rædsel. Men også med taknemmelighed. Og så kunne hun sige, det blod, der flyder der, det skulle have været mit blod. Den mand, der hænger der, det skulle have været mig. Så meget kostede det Jesus at kunne sige, heller ikke jeg fordømmer dig. Det er Kingo, tror jeg, der synger et sted sådan noget lignende. Og når jeg på hans dødsdom grunder, jeg ser mit eget navn derunder. Det er ikke mærkeligt. Ham, der skulle fordømmes som den eneste, eller det er mærkeligt, at ham, der skulle fordømmes som den eneste, rene, uden synd, det er ham, der nu bliver den tiltalte. Det er ham, der bliver anklaget. Det er ham, der skulle have været dommeren, som nu bliver den dødsdømte. Det er evangeliet. Det var Bjørn, der sagde det i formiddag. Da dommen faldt, gik Jesus ind under den i dit og mit sted. Det alene er grunden til, at han også til dig kan sige, heller ikke jeg fordømmer dig. Det alene var grunden til, at han til denne her kvinde kunne sige, heller ikke jeg fordømmer dig. Vi synger det sådan, Jesus blev soning for menneskevrimlen. Han på sit hjerte og syndere bar, da på sit kors mellem jorden og himlen, han vor forløsning, vort skyldoffer var. Gælden blev slettet, da han måtte bløde, og skyldbrevet navlet til korstræet blev, ja, for dommeren selv, for de dødsdømte døde ud, han af dødsfyrstens arme os rev. Det er alene grunden til, at Jesus til denne kvinde kunne sige, heller ikke jeg fordømmer dig, fordi han tog hendes synd. Han tog din synd. Han tog min synd. Gå bort og synd fra nu af ikke mere. Jeg blev lige opmærksom på en sang, der jeg skulle op. Den står ikke i jeres sangbog, selvom den står i den her sangbog, for der er den net nemlig klistret ind i. På en af de blanke sider, der står sådan i det midterste vers, det er en sang, der kaldes for Pladsbyttet. Der står sådan, Jesus var uden synd, pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens men. Så siger han til mig, jeg bytter plads med dig. Jeg giver mit liv, fordi du skal gå fri. Jeg giver mit liv, fordi du skal gå fri. Dommeren selv, for de dødsdømte døde. Han døde for hende, han døde for mig, og han døde for dig. Vi vil bede sammen. O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar, men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Amen.